Devītais uzdevums 52. lapas pusē. Rīt būs svētdiena. Beidzot visa Jēkaba ģimene būs mājās. Jēkabs gulēs līdz 10:00, jo ir taču svētdiena. Vēlāk viņš ies uz zviedru valodas kursiem. Kursi sākas 12:00. Jā, zviedru valodu mācīties viņš var tikai svētdienās, jo darba dienas ir aizņemtas. Jēkaba tētis šodien būs mājās. 5:00 pēcpusdienā būs futbola spēle, ko radīs pa televizoru. Spēlēs tēta mīļākā komanda. Mamma grib, lai šovakar Jēkabs ir mājās, jo šodien ir mammas dzimšanas diena. Jēkaba vecmāmiņu un vectēvs arī būs. Visi ēdīs vakariņas kopā un tas būs 7:00 vakarā. Vai nebūtu jauki, ja būtu vismaz divas svētdienas nedēļā?